На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гъсът на надежда.
За начало една наистина гореща новина. Мозъкът се развива и след като навършим пълнолетие. Чудесно!
Практични съвети. Как да избегнем заразяване с хепатита? Една тема вече станала твърде актуална последък.
Има ползи от захарта. Успях ли да ви изненадам? Тя обаче не е свързана с сладкишите. Изобщо не се надявайте.
Местим се от телевизора пред компютър и обратно при всяка свободна минута. Защото това е убийствено за очите, не пропускайте мнението на специалистите.
И още. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата.
Нашият телефон е 032 633 533.
Скъпи приятели, наистина започваме с нещо много оптимистично. Мозъкът се развива и след пълнолетие, а до сега се смяташе, че хората съзряват напълно, когато станат на 21 години, но ново изследване показва, че мозъкът се развива непрестанно до края на 40-те години. До този момент учените считаха, че мозъкът престава да еволюира физически в ранното детство, но това изследване показва, че той се променя до достигане на средна възраст. Изследвания на мозъка показват, че префронталната кора, зоната точно зад челото, продължава да променя формата си през 30-те и 40-те години. Откритието е особено важно, защото префронталната кора е ключова зона на мозъка и се смята, че именно тя ни определя като хуманоиди. Тя участва в процеса на вземане на решения, в социалното взаимодействие и в много други черти от характера. Професор Сара Джейн Блейкмор, невролог от Лондонски университетски колеж, съобщи за откритието на симпозиум в британската столица. И каза, допреди 10 години смятахме, че човешкият мозък престава да се развива в ранното детство, но сега от снимки на мозъка разбираме, че това далеч не е така и че той продължава да се развива още няколко десетилетия. Зоната на мозъка, която преминава през най-продължителното развитие, е префронталната кора. Това е частта от мозъка с високо когнитивни функции, като вземане на решения, планиране, социално поведение. Тя има отношение и към разбирането на другите. Тази зона започва да се развива в ранното детство, преорганизира се в късното юношество и продължава да се развива дори до 50-та година на човека. И именно тя ни прави хуманоиди. Наистина, това беше много интересно, но сега ще продължим с още актуални теми. Затова останете с нас до края, ще чуете и полезните свойства на захарта, а освен това ще говорим и за вредата от монитора и компютъра, какви опасности крият те за нашето зрение. Скъпи приятели, ние сме Адвентно радио България. Станете наши приятели във Фейсбук, за да знаете какви теми обсъждаме всеки ден. Може да дадете идея. Напоследък много нашумя. Въпросът е свързан с хепатита. Имаше случай на заразяване. Ето някои практически съвети за предпазване от това заболяване.
За разлика от грипа и другите вирусни заболявания, хепатит А не се предава по въздушно-капков път, т.е. чрез слюнка и носни секрети, а чрез замърсени, чревно съдържимо ръце, от които причинителят на болестта попада по храна, течности и различни предмети.
Когато здрав човек консумира такава храна или докосва замърсени предмети и след това пипа хранителни продукти, които поглъща, вкарва вируса в своя организъм. Затова е важно да се спазват някои хигиенни правила. Ето най-важните от тях.
Първо, мийте ръцете си поне 30 секунди с вода и сапун преди хранене и изобщо след пребиваване на обществени места.
Второ, измивайте отвън с сапун дори продукти, които по принцип нямате навик да миете, например банани, портокали, кофички с кисело мляко.
Не вземайте хляб, кифли и други неопаковани храни, ако продавачите ги пипат с голи ръце.
След пипане на пари, дори от дома, отново си измийте ръцете.
След като се приберете вкъщи, почистете мобилния си телефон с антибактериална кърпичка.
Не се хранете в заведения със съмнителна хигиена, това личи най-лесно по вида на туалетните.
Консумирайте продукти и вода само от сигурни източници.
Паниката при разболяване от хепатит А е напълно излишна, казват специалистите. Повечето хора се възстановяват напълно след около месец, но постъпването в болница е задължително, за да се установи дали заболяването няма да протече по-тежко и да се лекува съответно на време.
Срещу хепатит А има качествени ваксини, но те трябва да се поставят, когато няма епидемия. Когато има епидемия, никой не знае дали вече е заразен, защото между заразяването и появата на първите признаци минават между 15 и 40 дни.
Болестта се установява чрез преглед и изследване на чернодробните проби АСАТ и АЛАТ и на урината. При хепатит А чернодробните проби, трансаминазите, се увеличават драстично. При норма до 40 стават до няколко хиляди.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, със следващата тема ще кажем добра дума за захарта, нещо, което не ни е присъщо, но пък сега ще научите, може би, нещо ново и полезно.
От години думата захар се счита за мръсна дума. Тя е обвинявана за всичко. За затлъстяването, за сърдечните болести, за диабета, за разрушаването на зъбите, за акнето и какво ли още не.
Трябва обаче да знаем, че захарта има и някои предимства. Тя, например, е най-добрият вариант от всички изкуствени подсладители, особено тези, които се съдържат в диетичните напитки.
Резултатите от изследване на 2600 души показали, че хората, които пият диетични безалкохолни, т.е. такива, в които няма захар, са с 47% по-високо тегло, отколкото тези, които не го правят, и са двойно по-застрашени от затлъстяване.
Ето и нещо малко известно. Захарта има и още едно предимство. Може да лекува порязвания, отдрасквания, изгаряния и дори по-големи рани, без да оставя белези. Захарта убива бактериите и възстановява тъканта по-добре от всички антисептични и дезинфекциращи кремове.
Много преди захарта да бъде обявена за враг, се е знаело, че тя е антисептик. Още преди 4000 години в Древен Египет хората са били запознати с нейното чудотворно действие.
Обитателите на джунглата в Амазонка често се нараняват, когато преминават през гъстата растителност и страдат от ухапвания на различни насекоми. В районите с тропически климат раните се инфектират много лесно и местните жители ги лекуват с захар. Това лечение се практикува и в някои страни от Африка и Азия, а в Австралия и Нова Зеландия лекуват раните с мед.
Захарта и медът всъщност съдържат много глюкоза. Захарта се използва от организма за набавяне на енергия. И двете имат лечебни свойства, но медът лекува по-бързо инфекциите.
Има едно проучване, според което 58% от пациентите са излекували раните си с мед, а само, забележете, 19% с конвенционални антибиотици, което е три пъти по-малко. При 85% от хората инфекцията е изчезнала след като раната е била третирана с мед, докато само при 30% от останалата контролна група инфекцията е била овладяна с други средства.
След 21 дни лечение с мед, 99% от пациентите се излекували, т.е. раните им заздравели, сравнено с 75% излекувани с други средства.
Никак не е малка разликата. Захарта и медът предотвратяват образуването на коричка върху раните и оставането на белези. Според учените, те предизвикват производството на хиалуронова киселина, която пречи на образуването на коричка. Както се вижда, естино, лесно и ефективно.
Тоест, когато следващия път се порежете, отраскате или изгорите, опитайте да третирате раната с захар или мед.
Направете кашичка от вода и захар или използвайте само мед.
Наложете върху раната и сложете лепенка.
Сменете превръзката по някое време през деня, за да не се залепи за раната. Скъпи приятели, надявам се, че това беше за вас интересно, ново, но и полезно. А сега нека си вземем малко въздух и за вас един подарък от нас. Твоята песен. Усмихнете се, пее Елтън Джон. Слънцето грее за вас. Животът е прекрасен, нали?
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. Up the moss. Well, a few of the verses, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting thing that I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing what I really mean, oh, is I'm the sweetest guy I've ever seen.
Вие може да бъдете крачка напред, като споделите темите, които искате да чуете в По-добре здрав. Знаете нашия телефон 032 633 533.
Разбира се, можете да ни пишете и на имейл awr.bg@abv.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, очакваме ви. С удоволствие ще включим ваши материали в предаването. скъпи приятели, следващата тема в По-добре здрав е със заглавие «Телевизия и компютър заедно. Това е убийство за очите». Колкото по-ярък е мониторът на телевизора или на компютъра, толкова по-бързо се изтощава зрението ни. Защото при ярък образ по-интензивно се изчерпва пигментният епител в зрителните рецептори. По тази причина казваме, че силната светлина ни заслепява и се изисква време, за да се възстанови нормалното зрение.
Мониторът на компютъра натоварва и ретината. Затова, ако човек е предразположен към някакво очно заболяване, то може да бъде провокирано и да се отключи именно ретинален проблем. Много дисертационни трудове на наши специалисти са посветени на увреждането именно на ретината.
И още една удивителна за начало. Сухотата на окото се проявява при работещите над 3-4 часа дневно на компютъра. Това според мен вече са повечето хора, които са заети. Обяснението е: мигателният рефлекс се проявява средно между 14-та и 25-та секунда. При взирането в монитора той се разрежда, а над 20-та секунда слузният филм върху окото се накъсва и не го пази. Спасението е в така наречените изкуствени сълзи.
Човешките очи не са създадени да гледат нито телевизия, нито монитора на компютъра на дистанция над 5 метра. В съвременния живот това обаче не се спазва и може да се отключат очни заболявания. Това обяснява офталмологът доктор Дойчинов от столичната специализирана очна болница Vision. По принцип, ако очите са здрави, човекът не е предразположен към осложнения и ако е на възраст до 35 години, той се спасява от проблемите, дължащи се на модерната работна среда. Независимо от това какви са мониторите, телевизорът или колко време на ден е пред компютъра, в този случай е възможно претоварване на акомодационния апарат.
Проблемите настъпват при хора с диспропорции, с заболявания на очното дъно, с сухота в очите и други. Масово се подценява сухотата на очите, например. Когато се взираме в компютъра, интервалът между миганията се увеличава до само веднъж или веднъж и половина на минута, а вече казахме, че обикновено то е между 14-та и 25-та секунда. Тоест доста повече, 4 до 8 пъти в минута. Това е пагубно. Стига се до изпаряването на голяма част от сълзата и оголване на епителните клетки на роговицата. А когато клепачът мине върху сухите клетки, той ги разслоява, нарушава връзките между тях, което пък става причина за нахлуването на слъзна течност между клетките. Тя не трябва обаче да попада там, тъй като в сълзата има микроорганизми и фини прахови частици. Така се получава зачервяването на окото. Какво е препоръчително да се прави в такъв случай?
Да си изработим рефлекс на по-често мигане. Но най-сигурният метод е да се използва широко разпространените изкуствени сълзи. Времето на капването им зависи от техния тип. Най-съвременните съдържат хиалуронова киселина, която се задържа върху повърхността на окото за около час. Това е нормален интервал при тяхното прилагане. Ако очите продължават да се възпаляват, появяват се гурели, наблюдава се парене или драскане като върху стъкло, на лице вече възпаление. В този случай се налага преглед при офталмолог, защото може да се развие кератит, възпаление на роговицата, понякога и по-тежки осложнения.
Млади и възрастни се увличат по среднощните чатове в социалните мрежи. Това е факт. В този случай не е препоръчително да има голяма разлика между светлината от фона на монитора и на околната среда. Тя трябва да е до 30%. Ако е по-голяма, силно се натоварват акомодационният апарат и светлинната адаптация. При някои професии се налага гледане на много монитори. Взирането е опасно, затова е хубаво да има преместване на погледа между различните екрани, но все пак да не е често. Това също е натоварващо. Не на последно място, осветеността на мониторите да е еднаква, а гледането едновременно в телевизора и в компютъра е убийствено. При двата вида техника излъчването е различно и се натоварва очедвигателният апарат. Става дума за 12-те мускула, които управляват окото. Те постоянно действат синхрон, но неимоверното им експлоатиране води до силна умора. Ако тя не изчезне след почивка от няколко дни, потърсете специалист.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, още по темата как да предпазим очите си, в интервюто, което ще ви предадем сега задочно с Божидар, то е с доктор Светослав Дойчинов, който твърди пред труд, че синеоките са по-застрашени от очни проблеми. Но нека да потърсим отговори на други практични въпроси. Всъщност, размера на монитора има ли отношение към натоварването на окото?
Ще започне по-далеч. Окото е създадено да възприема отразена светлина. Затова виждаме всички предмети около нас, именно благодарение на този принцип. Докато мониторът всъщност излъчва светлина. За да приема образите от него, всъщност виждаме светещи точки, които се движат изключително бързо. Тъй наречените пиксели. Затова е важна не големината, а скоростта на минаващите точки в монитора. Колкото по-бърза е тя, толкова по-мощно ще се уморява мозъкът ни. Тук проблемът не са очите. И още нещо. Големите монитори са направени, за да може човек да ги гледа по-отдалеч, а не да остане на една ръка разстояние от тях и с забоден нос в монитора им.
Какво се случва със зрението ни, ако примерно гледаме 5-6 филма един след друг?
Първо си причиняваме щети на психиката. Означава също и взиране в екрана повече от 10 часа, а така се претоварва очедвигателният апарат. Това води до главоболие и болки за очите, тежест при движението им. Защото всички мускули на окото са обединени в така наречената мускулна фония, която обгръща зрителния орган. Зад нея се намира тампонираща структура, която при претоварване е възможно да се раздуе и да се развие силен болков синдром.
Кои са най-често срещаните възпаления на очите?
По принцип, светлите очи са по-силно предразположени към реакция след претоварването им, особено с излъчена светлина.
А защо е така?
Пигментният им епител, който защитава окото, е силно намален. Това означава, че по-голям спектър светлинни лъчи навлизат в зрителния орган и теоретично го натоварват.
Хората, които носят контактни лещи, дали са по-защитени от екраните?
Носещите контактни лещи са изключително застрашени от сухота при работа с монитор. Защото при тях много по-бързо се получава изсъхване на повърхността на лещата и намаляване на микрофилма между нея и окото. Самата леща е значително по-груба от клепача и при падането му в много по-ранен етап тя започва да се мести. Освен това, между нея и окото попадат фини частици и при взиране или търкане се стига до увреждане и опасност от възпаление на роговиците.
Какъв съвет ще дадете на хората с лещи?
Да използват съвременни, които са ултра тънки и от много качествен материал. Задължително да капват изкуствени сълзи.
Ако хората не вземат мерки при прекомерна работа с компютър, риск от какви заболявания има?
Претоварване би трябвало да премине за една вечер. Ако очите обаче останат зачервени на другия ден, това може да бъде признак за конюктивит. Той се лекува с гелове и капки.
А за колко време отшумява?
За около 4-5 дни. Важно е да не се пипат клепачите. Тук е мястото да напомня, че при парене в очите човек ги разтърква, но по този начин е възможно да внесе под тях микроорганизми и да предизвика заразяване.
А възможно ли зачервяването да бъде сигнал за друго заболяване?
може да се развие тежък ковид. Това е много сериозно заболяване. Засяга средната обвивка на окото, което в някои случаи причинява ослепяване. Имал съм пациент с силен съдов спазъм, следствие на усилена работа с компютър, съчетан с стрес. На моменти той имаше загуба на зрението до тъй нареченото тунелно виждане. Трябва да си има предвид, че причините за подобен резултат са комплексни. Примерно, лошо осветление, силни климатици, които изсушават въздуха, монитори с отблясъци на екрана, липса на почивка и така нататък. Нормално е на всеки 15 минути да гледате за минута извън екрана, а на всеки един час задължително си горете по 10 минути почивка за окото.
Ако съдите по практиката си, кои заболявания напоследък зачестяват?
Сухите очи и зрителната приумора, която ние специалистите превеждаме като спазъм на акомодацията. Зачестява и замъгленото зрение пак след работа пред монитора, най-вече при младите хора. А тези над 35 години не разбират проблема през биопия. Зрението при възрастния човек. Става въпрос за него. При нея се втвърдява биологичната леща и се наблюдава невъзможност да гледаме ясно наблизо. Лечението е с очила.
Възможно ли е да се направи някаква корекция?
Не. Има опити, но те са наистина опити, а не доказана практика.
Скъпи приятели, това беше мнението на професионалиста доктор Светослав Дойчинов. Надявам се да получихте качествена информация за това как да пазите очите си и кои симптоми са опасни или са признак на някакво заболяване, за да вземете на време мерки.
Скъпи приятели, надявам се да сте здрави. Но ако някой е болен, ви напомняме, че оптимизмът е много важен за оздравяването. Не подценявайте силата на духа. И не забравяйте, че на наше разположение е източникът на силата. Всеки може да черпи от него с молитва. Ние също сме с вас. Всяка сутрин нашият екип се моли за всички слушатели. Ако имате специална нужда, убедете се, за да ви включим в молитвите си. Благодаря за доверието.
Това беше По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Ако пък си искате дозата, посетете нашия интернет адрес www.awr.org. Останете със здраве, дочуване до следващия понеделник.